Гаворыць радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў правёў у Сухуме перамовы з прэзідэнтам самаабвешчанай Рэспублікі Абхазія Сергеем Багапшам. Мядзведзеў заявіў, што Расія мае намер і далей развіваць увесь комплекс дачыненняў з Абхазіяй, уключаючы сферу бяспекі. Гэта першы візіт расійскага прэзідэнта ў Абхазію з часу прызнання Масквой яе незалежнасці. Сёння, 8 жніўня, другая гадавіна пачатку грузінска-расійскай вайны ў Паўднёвай Асетыі, пасля якой Расія прызнала незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а Грузія парвала дыпламатычныя дачыненні з Масквой і абвясціла дзве закаўказскай рэспублікі акупаванымі тэрыторыямі. На паўночным захадзе Кітаю ў выніку апоўзняў загінулі паводле апошніх дадзеных 127 чалавек, каля 2000 лічацца зніклымі без вестак. Раён бедства наведаў кіраўнік ураду КНР Вэньдзябао. У выніку моцных заліваў, што пачаліся ў суботу, сталі выходзіць з берагоў рэчкі, і сёння раніцай у раёне Ганьянь, правінцыі Ганьсу, сышлі некалькі апоўзняў. Сітуацыя з пажарамі ў Расіі палепшылася, але застаецца складанай. Як паведаміла Міністэрства надзвычайных сітуацый, цалкам патушаныя пажары ў Татарстане і Ульянаўскай вобласці. Найбольш цяжкая сітуацыя захоўваецца ў Маскоўскай, Ніжагародскай і Кіраўскай абласцях. Раней паведамлялася, што плошча пажараў у Расіі паводле стану на нядзелю складае больш за 170 тысяч гектараў. Над Масквой смог ад пажару не рассейваецца. Канцэнтрацыя угарнага газу ў паветры значна перавышае дапушчальны ўзровень. Аэрапорты працуюць з перабоямі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У іракскім горадзе Рамадзі 8 чалавек загінулі і 23 былі параненыя ў выніку нападу смяротніка на паліцэйскі патруль. Сёння ж у горадзе Эль-Фалуджа ў цэнтральным Іраку адбыўся выбух замінаванага аўтамабіля, які быў запаркаваны ў шматлюдным раёне. Загінулі 2 чалавекі, параненыя 4. Напад адбыўся пасля серыі выбухаў на рынку ў горадзе Басра на поўдні Іраку. Там у суботу, паводле новых дадзеных, загінулі 43 чалавекі. Чалавекі і 185 былі параненыя. Колькасць актаў гвалту ў Іраку за апошні час узрасла. Да канца жніўня з краіны павінны быць выведзеныя войскі ЗША. Застанецца толькі 50-тысячны дапаможны кантынгент. Паўднёвая Карэя правяла чарговыя ваенна-марскія вучэнні, галоўная задача якіх адпрацоўка прыёмаў знаходжання паўночнакарэйскіх падводных лодак і тарпедаў. Вучэнні праводзіліся ў Жоўтым моры і сталі часткаю серыі маштабных манеўраў, якія праводзяцца пасля таго, як 26 сакавіка 46 маракоў загінулі ў выніку атакі паўночнакарэйскай тарпеды на карабель ВМС Паўднёвай Карэі. КНДР не раз пагражала сілавым адказам на серыю ваенна-марскіх манеўраў, якія праводзіць поўдзень. Пхеньян уважае, што гэта парушэнне яго суверэнітэту. У Афганістане ўлады расследуюць абставіны гібелі 10 супрацоўнікаў міжнароднай медычнай гуманітарнай місіі. Загінулі 6 амерыканцаў, Брытанія, грамадзянін Нямеччыны і 2 афганцы. Усе яны былі забіты ў правінцыі Бадахшан пры нападзе талібаў, якія абвінавацілі лекараў у шпіянажы на карысць ЗША і місіянерскай дзейнасці. Медыкі працавалі пад эгідай міжнароднай місіі дапамогі, якая называе сябе хрысціянскай няўрадавай арганізацыяй і працуе ў Афганістане з сярэдзіны 60-х. Годов.